Novinarin.
Da unterscheidet Chancellor
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Slušate novinarenje, u narednim minutima prenosimo vodeće teme iz svetskih medija, pored ostalog i zašto je Bliski istok Gordijev čvor u savremenim međunarodnim odnosima. Ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Britanski centristički levičarski list Guardian donosi naslov Švedska je poslala pamflete upozorenja u gotovo 5 miliona domaćinstava i svoj narod upozorila. Pripremite se za rat. Vlada Švedske se na taj potez odlučila prvi put u poslednjih 50 godina jer smatra da je došlo vreme da se narod pripremi za teška vremena i da građane ujedno obuči šta da urade u slučaju rata. U pamfletu se Šveđanima objašnjava kako da obezbede osnovne potrebe, kao što su hrana, voda i grejanje. Objašnjeno je šta koji zvučni signal označava i gde su raspoređena skloništa u slučaju bombardovanja zemlje, te kako da građani doprinesu sveobuhvatnoj odbrani Švedske. Pamflet koji je primilo svako domaćinstvo odštampan je na 20 strana sa ilustracijama sirena, borbenih aviona i porodica koje beže iz svojih domova. U tekstu se pominju i opasnosti kao što su sajber napadi i teroristički napadi, ali i kako prepoznati lažne vesti, takozvane fake news. Slični pamfleti su razne organizacije u Švedskoj delile građanima i političarima do 1991. godine, ali ga sama vlada nije delila 5 decenija. A zašto su Šveđani upozoreni na rat, pita list Guardian i iznosi odgovor da je to zbog aktuelne javne debate o švedskoj bezbednosti, o mogućnosti da se pridruži NATO i zbog straha od ruskih aktivnosti posle aneksije Krima pre 4 godine, kao i najnovijih upada ruskih aviona i podmornica u švedske teritorijalne vode ili nebo. Švedska inače nije ratovala duže od 200 godina. Od ostalih vesti izdvajamo i sledeće. U svom prvom velikom govoru na funkciji američkog državnog sekretara Mike Pompeo zapretio je Iranu najsnažnijim sankcijama u istoriji, ako Teheran ne promeni spoljnu i nuklearnu politiku. Pred tu zemlju Pompeo je izneo 12 zahteva, među njima su da Iran obustavi obogaćivanje uranijuma i aktivnosti širom Bliskog istoka. Predsednik Irana Hasan Rohani pita Washington ko ste vi da odlučujete umesto Irana i ostatka sveta, prenosi CNN. A Ministarstvo spoljnih poslova Izraela pozvalo je na razgovor ambasadore Španije i Slovenije zbog toga što su njihove zemlje na poslednjoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija glasale za istragu o incidentima na granici Izraela i Gaze. Ambasador Belgije, zemlje koja je također glasala za istragu, na razgovor će biti pozvan danas, prenose izraelski mediji. A u središtu pažnje medija, kao i međunarodnih instituta koji izučavaju međunarodne odnose, je i Sirija. Situacija na Bliskom istoku bila je tema jučerašnjeg skupa pod nazivom Posledice sirijskog rata po međunarodni poredak i pravo u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Cilj okruglog stola bio je da se naučnoj i široj javnosti ukaže na značaj i posledice rata koji u Siriji traje već više od 7 godina i u koji je uključeno i više međunarodnih aktera. Izlagači na skupu su istakli da je opasnost od islamske države znatno smanjena i da su njihovi borci mahom poraženi, ali da su međunarodne koalicije i jedinice koje ratuju uz različite strane u građanskom ratu i dalje prisutne na terenu. Svoj uticaj sve više razvijaju i okolne zemlje, od kojih se među poslednjima direktno uključila Turska, akcijama protiv Kurda na severu Sirije. Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Mihajlo Vučić ističe da su gotovo svi koji su stajali iza stranih intervencija u Siriji pokušali da ih opravdaju nekim odredbama međunarodnog prava, osim Rusije, koja je započela dejstva na poziv sirijske vlade, ostale zemlje su navele svoje pravo na samoodbranu, iako ih nije ugrožavala sama država Sirija, već terorističke grupe na njenoj teritoriji.
Dakle, došlo je do situacije da se praktično u međunarodnom pravnom poretku sada postavilo pitanje šta je starije, da li pravo svake države da se odbrani od napada koje preti ili pravo svake države da ima suverenost na svojoj teritoriji da ne bude ugrožavano intervencijom tih država koje bi želele da se obrane od ovih entiteta koje na toj suverenoj teritoriji dejstvuju, a nisu pod kontrolom suverene vlade. Došlo se međutim u situaciju da u ovom trenutku praktično je uletale su te države koje su u intervencije preduzimale jednu, da kažem, pravnu prazninu, jer međunarodno pravo ne poznaje mogućnost, dakle, prepoznavanje tih nedržavnih subjekata kao mogućih napadača u smislu onoga što povelja govori u članu 51 o pravu na samoobranu od oružanog napada koje svaka država ima po nekom, dakle, i samoj prirodi svoga postojanja. Povelja Ujedinjenih nacija, naravno, ovdje se pokazuje, kao i u često slučajeva u posljednjim oružanim sukobima u svijetu, kao jedna onako zastarali pravni dokument koji ne može da pokrije sve situacije koje neminovno nastanu uslijed promjena u sistemu ratovanja i izbijanja, dakle, različitih oblika sukoba. Ona je pravljena nakon Drugog svjetskog rata, ona je predvidjela, dakle, klasične međudržavne sukobe i samim tim pravo na samoobranu je dala, dakle, državi ukoliko bude napadnuta ili ukoliko je neposredno prestoji napad od strane neke druge države. E sada se dakle dešava da izuzetno organizovane društvene grupe poput Islamske države recimo operišu i kontrolišu pritom velike dijelove suverene teritorije određenih država, ali nisu i države u tom smislu reči, međutim očigledno da vrše neke oružane napade, ugrožavaju samim tim države koje smatraju da imaju potrebu i u tu vjetu i pravo da se od toga brane. Postavlja se međutim pitanje kako uopšte dolazi do te situacije, dakle, da određeni delovi suverene teritorije država, u ovom slučaju Sirije, budu kontrolisani od tih grupa. Da li je sirijska vlada sa tim saglasna? Naravno, mislim da ona nije. Njoj bi bilo u interesu da ostvaruje suverenost na cijeloj svojoj teritoriji, da ne dozvoli da se njena teritorija iskoristi za takva dejstva, ali je pitanje da li je ona sposobna da to čini.
Mihajlo Vučić zaključuje da neregulisan status ovakvih intervencija u međunarodnom pravu sada nije neuobičajen, budući da se vremenom promenila priroda sukoba koje više nije lako definisati postojećim normama. Ipak smatra da velike sile osim Rusije nisu ni pokušale da pronađu utemeljenje za intervenciju na teritoriji suverene zemlje, što bez prestanka sirijske vlade nije adekvatno i ne može da bude opravdano. Učesnici skupa su saglasni da je intervencija u Siriji Rusiju vratila u međunarodnu scenu i da je sada mnogo jasnije da se svet zaista pomera ka multipolarnom poretku, za razliku od nekadašnje dominacije Zapada i pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Istraživač, saradnik instituta Dušan Proroković i analizirajući odluke svetskih sila u Ujedinjenim nacijama i na najvećim svetskim samitima potvrdio da je sirijska kriza katalizator međunarodnih odnosa i promjena u globalnoj politici od 2011. do danas. Proroković kaže da je iz načina na koji su se po pitanju krize u Siriji postavljale stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njihovog glasanja u posljednjih 7 godina, očigledno da Rusija i Kina stvaraju ravnotežu snaga prema Americi, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Koliko su te promjene dramatične i epohalne, dodaje Proroković, govori i činjenica da je Kina do 1997. godine svega 2 puta uložila veto u Savetu bezbednosti. Početak krize u Siriji, međutim, menja sve u nastupu Kine na sceni svjetske organizacije i u međunarodnim odnosima, a mnogo toga i u nastupu Rusije.
Od 2011. godine do danas čak 12 predloga rezolucija o sirijskoj krizi na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojeno. 3 puta za predloge rezolucije je glasao nedovoljan broj članica pa su oni propali i to su predlozi rezolucija koje su zajedno podnosili Rusija i Kina, a 9 puta je ulagan veto. Od tih 9 puta, 5 puta čak su Rusija i Kina zajedno ulagale dupli veto, a 4 puta je to samostalno činila Rusija. Međutim, od ta 4 puta kada je Rusija sama usvajala veto, došlo je do jedne vrlo specifične situacije na sednicama Saveta bezbednosti. Naime, pojavljivala su se dva predloga rezolucija, jedan rusko-kineski, drugi američki, tako da su Rusija i Kina zajedno predlagale svoj predlog rezolucije, a na američki Rusija je stavljala veto, Kina ostajala uzdržana. Dakle, posmatrajući ovaj kvantitativni aspekt, na 9 sednica Saveta bezbednosti na kojima je došlo do krupnog neslaganja stalnih članica oko rešavanja sirijske krize, 8 puta su Rusija i Kina pokazale 100% koordinaciju njihovog spoljnopolitičkog delovanja, a jedan put je samo došlo do delimične zadrške Kine kada je Vašington pokušao da izoluje Moskvu delimično, uvažavajući neke primedbe koje je Kina dala na predlog poslednje ove rezolucije, a to je osuda upotrebe hemijskog oružja u aprilu 2018. godine.
Dušan Proroković zaključuje da Kina i Rusija sada ulažu veto u situacijama u kojima nisu reagovale tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Prva rezolucija iz 2011. godine je, ako ne identična, ono vrlo slična prvoj rezoluciji protiv Savezne Republike Jugoslavije iz 1991. godine, tiče se pretnji sankcijama i zabrani prodavanja oružja. Pokušaj 2012. godine da se Arapska liga uvede u rešavanje problema identičan je recimo delu rezolucije 1244, odnosno aneksu rezolucije 1244 u kome se govori da će Evropska unija biti jedan od faktora u rešavanju jugoslovenske krize. Kina i Rusija prosto ne žele da dozvole regionalnim akterima, regionalnim organizacijama da samostalno dalje upravljaju ovom krizom, svoje stavove brane sa stanovišta stalnih članica Saveta bezbednosti. Takođe, zanimljivo je da su i Kina i Rusija 2014. godine uložile dupli veto na pokušaj uključivanja Međunarodnog suda pravde u istragu zločina u Siriji. Ovo su učinile povedene iskustvom u šta se pretvorio Haški tribunal koji je uspostavljen takođe u okviru Ujedinjenih nacija. Pokušaj uvođenja rezolucije u novembru 2017. je identičan recimo rezoluciji o Srebrenici i Žepi iz 1994. godine kada su zarad prevencije humanitarne katastrofe uspostavljene nekakve zone zaštite pod mandatom misije Ujedinjenih nacija.
Naučni saradnik instituta Slobodan Janković je na kraju skupa pokušao da odgovori na pitanje da li je moguć dogovor ključnih aktera o Siriji, pre svega Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
Teorijski je moguće, naravno, ali za sada situacija ne ide u tom pravcu. Rusija je pokušala da se dogovori sa Sjedinjenim Američkim Državama u par navrata. Sećamo se pre nego što je krenuo proces iz Astane, Rusija je nastala da u okviru Ujedinjenih nacija da u Ženevi dođe do potrage za zajedničkim rešenjem. Nažalost, Sjedinjene Američke Države su dezavuisale takvu jednu zajedničku politiku i konačno nisu hteli ni da se uključe u ovaj proces iz Astane. Što je Rusija naravno iskoristila da u tom formatu Rusija, Iran, Turska i u saradnji naravno sa sirijskom vladom bude ta koja diktira neki tempo smirivanja situacije. Međutim, s druge strane imamo pojačani angažman Sjedinjenih Američkih Država i država koje sarađuju sa njima u Siriji, osim ovih arapskih država, tu su takođe i Francuska i Velika Britanija, koje takođe imaju svoje specijalne snage na severu Sirije, konkretno kod Kurda, i koji očigledno nastoje da ta destabilizacija Sirije se nastavi.
Čuli ste delove izlaganja sa skupa posledice Sirijskog rata po međunarodni poredak i pravo koji je održan u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. A za kraj emisije Novinarenje izdvajamo i ovu vest. Grupa od oko 20 novinara iz zapadnih i kineskih medijskih organizacija uputila se ka Severnoj Koreji da bi svedočila zatvaranju lokacije koja je služila za izvođenje nuklearnih testova Pjongjanga. To prenose kineski mediji. Vlasti u Pjongjangu pozvale su međunarodne medije da isprate zatvaranje lokacije Punggye-ri koje je planirano za 23. i 25. maj. U Pjongjang, međutim, nisu pozvani stručnjaci. Iako su Sjedinjene Amerike Države pozvale na trajno i nepovratno zatvaranje lokacije za testove koje se može proveriti i na koje se može računati. Ponuda Severne Koreje da zatvori mesto za vršenje testova je ključni ustupak u nekoliko meseci smirivanja tenzija između Pjongjanga, Seula i Vašingtona. Međutim, diplomatsko okruženje, kako veruju analitičari, koje se popravlja u regionu, narušava pretnja Severne Koreje da će odustati od sastanka severnokorejskog lidera Kim Jong-una i predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koji je planiran za 12. jun. Novinari agencija Associated Press, CNN, CBS, Russia Today kao i kineskih državnih medija otputovali su u Kinu, odakle će putovati u Severnu Koreju, a očekuje se da će zatvaranju lokacije Punggye-ri prisustvovati i novinari Reutersa kao i još nekoliko novinskih agencija. Slušali ste Novinarenje na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Tatjana Gajović. Prijatan dan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.